Επειδή τελευταία συχνά λέμε, όπως το αποδίδουν οι μεταφράσεις, Εμμανουήλ, στα εβραϊκά είναι δύο λέξεις. Είναι Ιμάνου, που σημαίνει μαζί μας, Ελ, ο Θεός, έτσι. Αυτά πληροφοριακά. Είναι δύο λέξεις, δεν είναι μία. Στη μετάφραση γίνεται Εμμανουήλ. Είναι Ιμάνου, μαζί μας, με θυμόν, Ελ, ο Θεός. Και μετά από αυτή την παρένθεση, να διαβάσουμε μια περικοπή από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, δεύτερο κεφάλαιο, από το στίχο 44 μέχρι το τέλος του κεφαλαίου. Την άλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέει, «Έλα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει, «Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής, τον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, από τη Ναζαρέτ. Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει τίποτα καλό?» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «Έλα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν, «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις?» τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Και ο Ιησούς του απάντησε, «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε, «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε, «Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις? Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και του λέει, «Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Λίγες μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, και τα Χριστούγεννα, αδελφοί, είναι για να γίνεται πάντοτε μία συνάντηση. Για να γίνεται πάντοτε μία συνάντηση. Ο Δημιουργός, ο Πλάστης, ο Σωτήρας Θεός να συναντάται εμπειρικά και βιωματικά με τον άνθρωπο. Αν αυτή η συνάντηση δεν γίνει, είναι χαμένος χρόνος τα Χριστούγεννα, είναι χαμένος χρόνος οι γιορτές, είναι χαμένος χρόνος άλλη μια φορά ότι όμορφο κατά τα άλλα, συναισθηματικό, ρομαντικό συμβαίνει γύρω μας. Και εδώ έχουμε μία συνάντηση όπου στο ξεκίνημα της παραγράφου, στο 44, είναι ο Χριστός μας που βρίσκει τον Φίλιππο. Ο Φίλιππος πηγαίνει στον φίλο του τον Ναθαναήλ και του λέει, προσέξτε, βρήκαμε τον Μεσσία. Τώρα, ποιος βρίσκει ποιον? Αδελφοί, είναι ευκαιρία κάθε φορά που βλέπουμε τέτοιες περικοπές και όχι μόνο, με ταπείνωση να ομολογούμε, σε βρήκα γιατί εσύ με βρήκες. Σε αγαπώ γιατί εσύ με αγάπησες. Συνεχίζω να σε αγαπώ γιατί εσύ με αγαπάς. Θυμηθείτε δύο αναφορές των λόγων του Κυρίου που επίσης μας ταπεινώνουν και μας ταπεινώνουν και μας οδηγούν να προσευχόμαστε στο Θεό για κάθε γνήσια επιστροφή των παιδιών μας, συγγενών μας, γνωστών μας, συνανθρώπων μας, που βάζει ο Θεός βάρος στην καρδιά. «Μη γογγίζετε μεταξύ σας», θα πει ο Χριστός, καθώς μιλάει με τους γραμματείς, τους Φαρισαίους, είναι και οι μαθητές δίπλα. «Κανένας δεν μπορεί να έρθει σε μένα», θυμηθείτε, πρώτον, «εάν δεν ελκύσει αυτόν ο πατήρ ο πέμψας μου». Γόνατα λοιπόν, με δέος και ταπείνωση, για όποιον βάζει βάρος ο Θεός στην καρδιά για προσευχή, «Πατέρα Άγιε, έλκυσε τον τάδε και την τάδε και τον δίνα και τον τάδε και εκείνον και τον άλλον εσύ στο γιο της αγάπης σου». Και κανείς δεν μπορεί να έρθει σε μένα, είπε ο Χριστός μας, αν δεν είναι δεδομένο σε αυτόν εκ του πατρός μου. Και σε εκείνη τη μοναδική ανεπανάληπτη προσευχή Ιωάννης 17, θυμηθείτε, θα πει στον Πατέρα μεταξύ άλλων θαυμαστών, «Η δική σου ήσαν». Ήταν δική σου. Και τι έγινε, σε εμένα τους έδωσες. Επειδή είναι Τετάρτη και δεν είναι Κυριακή πρωί, το 100% του ακροατηρίου πιστεύω και ελπίζω είσαστε και είμαστε όλοι του Κυρίου. Είμαστε του Κυρίου γιατί ο Πατέρας Θεός, για λόγους που εκείνος ξέρει, δεν τίθεται θέμα δικής μας αξίας, μας έδωσε στο γιο του. Και εμείς είμαστε απόψε, καμιά τριανταριά πώς είμαστε, καρποί και εμείς του πόνου της ψυχής του. Τώρα είναι εντυπωσιακή η συνέχεια. Αυτόν που προανήγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τον Ναζαρέτ. Πρώτη ερώτηση. Μπορεί από πού? Από τη Ναζαρέτ να βγει καλό? Ναζαρέτ ήταν στη Γαλιλαία, μια περιοχή που πήρε το προσωνύμιο, τον τίτλο Γαλιλαία των Εθνών, είχε επηρεαστεί καταλυτικά από τον εθνικό ειδωλολατρικό τρόπο ζωής. Και εύλογη απορία του Ναθαναήλ. Από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει καλό ανθρωπίνος από πάρα πολύ δύσκολο, με τα δεδομένα της εποχής, αλλά και με τα σύγχρονα δεδομένα, από τη σύγχρονη Ναζαρέτ και τη σημερινής δικής μας εποχής, έως αδύνατο. Αλλά δόξα στο Θεό. Τίποτα δεν είναι αδύνατο μπροστά στη χάρη του Θεού. Από τη Ναζαρέτ έχουμε δύο διαμάντια, το ένα λάμπει απίστευτα εκτυφλωτικά και το άλλο λάμπει επίσης εκτυφλωτικά, όχι βέβαια τόσο όσο το πρώτο. Το πρώτο που λάμπει ασύλληπτα και απίστευτα εκτυφλωτικά είναι αυτός που πρώτα ο Θεός την Κυριακή κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο θα τον θυμηθούμε και όλες αυτές τις μέρες με ποικίλους τρόπους τον θυμόμαστε και τον γιορτάζουμε, ο οποίος δεν γεννήθηκε στη Ναζαρέτ, γεννήθηκε στη Βηθλέμ, ανατράφηκε όμως στη Ναζαρέτ και διακόνησε ως επιτοπλίστων μετά στην Καπερναούμ. Ανατράφηκε στην Γαλιλαία των Εθνών Γαλιλαίος από τη Ναζαρέτ και τόσο ταυτίστηκε με τη Ναζαρέτ που ξανά και ξανά στα ευαγγελικά κείμενα αναφέρεται η Ναζαρέτ ως η γενέτειρά του και ως η πατρίδα του που ξέρουμε ότι δεν ήταν, ήταν η Βηθλέμ, απλά στη Ναζαρέτ ανατράφηκε. Το δεύτερο αστέρι, ο δεύτερος ήλιος που λάμπει όχι τόσο εκτυφλωτικά όσο ο πρώτος, είναι το σκεύος εκείνο το οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός ώστε από τα αίματά της να προσλάβει και να του δώσει την ανθρώπινη φύση. Η Παρθένος Μαριάμ ήταν από τη Ναζαρέτ. Από τη Ναζαρέτ, περιοχή της Γαλιλαίας των Εθνών, η χάρη και το έλεος του Θεού βρίσκει αυτό το άνθος, την Παρθένο Μαριάμ. Ιδού, η δούλη του Κυρίου. Χρειάστηκε το πρώτο ιδού, αχρόνος, προαιωνίος, από τον άσαρκο θεολόγο, ιδού, έρχομαι Θεέ να κάνω το θέλημά σου, και το δεύτερο ιδού, εδώ, από τον πλανήτη της γης μας, ιδού, η δούλη του Κυρίου, γέννητο εις εμέ κατά το ρήμα σου. Μπορεί να βγει από τη Ναζαρέτ καλό, δόξα στο Θεό. Μπορεί να βγει. Βγήκε από εκείνη τη Ναζαρέτ και μπορεί να βγει από την όποια σύγχρονη Ναζαρέτ καλό. Στο ευλογημένο βιβλίο του Άσματος των Ασμάτων, που τυπολογικά μέσα από μια κυριολεκτική ιστορία αγάπης έχουμε τυπολογικά τη σχέση Χριστού και Εκκλησίας συλλογικά και Χριστού και Εκκλησίας κάθε ψυχής μεμονωμένα ατομικά προσωπικά, υπάρχει φράση «Η αγαπημένη μου είναι σαν ένα κρίνο», θυμηθείτε, «μεταξύ των ακανθών». Κρίνο μέσα στα αγκάθια. Και για κάθε ψυχή που προστίθεται στο Χριστό, ποιμένη λέει ο αγαπητός μου, προσέξτε, μεταξύ των κρίνων. Ποια είναι η ιδιαιτερότητα? Το κρίνο εν μέσω των ακανθών ήταν πρώτα και αυτό αγκάθι. Και ήρθε η χάρη του Θεού να πάρει το αγκάθι και να μετατρέψει σε κρίνο. Και αυτό έκανε και με τη ζωή μας. Για θυμίσου, δύο μέρες, τρεις μέρες, μια εβδομάδα, ένα μήνα πριν, ξεκινήσει η ευλογημένη σχέση σου με τον Χριστό. Ήσουν, ήμασταν αγκάθια, καμία σχέση με κρίνα. Και κάποια στιγμή αυτό το ευλογημένο χέρι της χάρης του Θεού μας αποσπά από τα αγκάθια, μας μεταφυτεύει στο δικό του τον κήπο και πλέον η καρδιά μου και η καρδιά σου γίνεται ο κήπος του, ο κήπος μου. Δοξασμένο το όνομα του Κύριου. Ποιμένη μεταξύ των κρίνων. Και εμείς συνεχίζουμε να είμαστε κρίνα μέσα στα αγκάθια. Μ' αρέσει πολύ η ετυμολογία του Φίλιππου, όχι πολλά λόγια. Έρχου και είδε. Έλα και δες. Η μαρτυρία είναι απλή, αδελφοί. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Ποιος ήταν αυτός, πώς το έκανε, τι... Δεν ξέρω πώς το έκανε, ποιος ήταν. Ένα ξέρω. Ήμουνα τυφλός και τώρα βλέπω. Τι είναι η μαρτυρία. Τι είναι, αν θέλεις, ο Ευαγγελισμός που τρομάζουμε γιατί δεν τα καταφέρνουμε πάντα, δεν είμαστε όλοι Ευαγγελιστές, αλλά μπορούμε να είμαστε όλοι μάρτυρες. Θυμηθείτε την προϋπόθεση, τη θαυμαστή. Αγιάσατε Κύριο το Θεό στην καρδιά σας. Δώστε του την θέση, την ξεχωριστή, την περίοπτη που του αξίζει και του αρμόζει, που του ανήκει. Και να είσαστε έτοιμοι προς απολογία σε κάθε έναν που τι, θα σας ζητήσει λόγο. Για τι πράγμα? Για την ελπίδα που είναι μέσα σας. Και τότε δεν χρειάζεται να πεις πολλά. Δύο λόγια. Έλα και δες. Έρχου και ιδέ. Ο Ιησούς είδε τον Αθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν, και τα λόγια που θα ανακαλέσουμε, αδελφοί, στην προσωπική μου ζωή, μαζί με έναν άλλο χαρακτηρισμό που την είχε ένας άλλος άνθρωπος του Θεού, νεαρός, όχι Πέτρος, όχι Παύλος, όχι Ιάκωβος, όχι Ιωάννης, ένας νεαρός που μετά έγινε εργάτης του Ευαγγελίου, ένα γνήσιο πνευματικό παιδί του Αποστόλου Παύλου Τιμόθεος, είναι για μένα ορόσημο μέχρι την τελευταία μου πνοή. Ξεκινάμε από τον Αθαναήλ. Τον κοιτάζει ο Κύριος και να η ετιμιγορία. Πραγματικά, αληθώς, να ένας Ισραηλίτης στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Τι όμορφο είναι αυτό. Όταν ο Κύριος κοιτάζει εμένα και σένα, μπορεί να το πει αυτό? Βάλε το όνομά σου. Να ο Τάδε, ο Τάδε, ο Δίνα. Στην καρδιά του οποίου της οποίας δεν υπάρχει δόλος. Και είναι εντυπωσιακό σε εκείνη την κατηγορία που δεν είναι της ώρας να ασχοληθούμε, αν και είναι πάρα πολύ δύσκολο ερμηνευτικά, ποιοι είναι στο βιβλίο της Αποκάλυψης οι 144.000 που ακολουθούν το αρνείο όπου αν υπάγει και που είναι παρθένοι και δεν μολύνθηκαν με γυναίκα. Μεγάλες ερμηνευτικές δυσκολίες έχει αυτή η τάξη, αλλά από μια τεράστια πνευματική γκάμα, το Άγιο Πνεύμα ξεχωρίζει ένα στοιχείο, αυτό του Ναθαναήλ. Ναι, οι ακολουθούντες το αρνείο όπου ανυπάγει, τι ξεχωρίζει το Άγιο Πνεύμα? Δεν βρέθηκε δόλος στο στόμα τους. Να γιατί ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού, ο ψαλμωδός, ο γλυκής ψαλμωδός του Ισραήλ, ο Δαβίδ, στον ευλογημένο 19ο ψαλμό, θα πει μεταξύ άλλων στην προσευχή του, «Ας είναι, Κύριε, ευάρεστα». Τι πράγμα? Τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδιάς μου ενώπιόν σου. Κύριε, Θεέ μου, λυτρωτή μου και φρούριό μου. Ευάρεστα τα λόγια του στόματός μου. Να ένας Ισραηλίτης στην καρδιά του οποίου δεν υπάρχει δόλος. Και ο άλλος, ο νεαρός εργάτης του Ευαγγελίου, ο Τιμόθεος, Τιμόθεος, αναντήρητα, αναμφίβολα, το γνήσιο τέκνο στην πίστη. Θυμίζω, γράφει στην Εκκλησία των Φιλίππων και κάνει μια τρομερή διαπίστωση. Σας στέλνω τον Τιμόθεο, δεν έχω άλλο ισόψυχο να σας στείλω, θυμηθείτε, που να με ρημνήσει πως γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Και να η τρομερή διαπίστωση, διότι πάντες όλοι ζητούσι τα εαυτόν. Ζητούνε τα δικά τους. Μόνο αυτός ξέρει, εγώ έχω χάσει τον αριθμό όλα αυτά τα χρόνια, Πόσες προσευχές έχω κάνει για αυτούς τους δύο τίτλους. Κάνε με ένα γνήσιο παιδί σου στην πίστη. Με μια γνήσια μέρημνα για σένα. Κάνε με ένα σύγχρονο, σε εισαγωγικά, Ισραηλίτη που στην καρδιά μου να μην υπάρχει δόλος. Στους χαιρετισμούς στην Αγία Γραφή να χαιρετήσετε, ασπάσαστε αλλήλους, δύο πράγματα. Με φιλήματι αγάπης και φιλήματι Αγίου. Θυμηθείτε την ερώτηση του Χριστού μας στον Ιούδα. Φίλε, λένε οι μεταφράσεις, το κείμενο είναι ετέρε, ετέρε. Η σχέση ήταν δούνε και λαβήν, δεν ήταν σχέση καρδιάς. Εσείς είστε φίλοι μου, αν κάνετε εδώ, σας παραγγέλω. Μου δίνει, σου δίνω. Τέτοια ήταν η σχέση του Ιούδα. Ετέρε, με φίλημα, Ιούδα, με φίλημα. Φιλήματι Αγίου, φιλήματι αγάπης. Λέει για τον εχθρό της ψυχής ο Λόγος του Θεού ότι είναι ο πατέρας του ψεύδους. Αδελφοί, πριν μας συναντήσει ο ύψιστος, το ψέμα ήταν τρόπος ζωής. Κολυμπήσαμε στο ψέμα. Κάναμε κρόουλ, πεταλούδα, ύπτιο, πρόστιο. Ήτανε μηχανισμός άμυνας. Και επειδή το δηλητήριο του φιδιού έχει περάσει μεταπτωτικά στο είναι μας, κοιτάξτε το μικρό παιδί, είναι τόσο εύκολο, πανεύκολο, για ένα παιδάκι 2, 3, 4, 5 χρονών, κάθε μέρα να λέει απανωτά ψέματα, κάθε μέρα. Και εμείς μετά την αναγέννηση, ξέρετε με πόση ευκολία λέμε ψέματα. Λέμε ψέματα όταν λέμε και ανέκδοτο ακόμα. Ή περιγράφουμε κάτι και υπερβάλλουμε τα πράγματα. Ή βάζουμε αλάτι που λέμε. Λέμε ψέματα σε κάτι χαμόγελα που δεν είναι γνήσια. Εσείς οι κύριοι, χρυσή μου και συντροφικό μαχαίρωμα κάτω από τη μέση. Είναι απίστευτος ο τρόπος που με ποικιλία λέμε ψέματα. Και χρειαζόμαστε το έλεος και τη χάρη του Θεού. Τον βλέπει λοιπόν, κάνει αυτή τη διαπίστωση την ευλογημένη και η εύλογη απορία. Πρώτη ερώτηση, από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει κάτι καλό? Η απορία, από πού με ξέρεις, πόθεν με γινώσκεις. Αδελφοί, έχετε αναρωτηθεί από πότε μας ξέρει ο Κύριος? Από πότε σε ξέρει? Από πότε με ξέρει? Προτού έρθουμε στο είναι. Το αδιαμόρφωτο του σώματος μου. Αυτό που ακόμα δεν έχει σχηματιστεί, λέει ο Δαβίδ, είδαν τα μάτια σου, οι οφθαλμοί σου. Ήμασταν μέσα στην βουλή την αγαπητική του Θεού. Και εν χρόνο ήρθαμε στο είναι. Μας έφερε στο είναι εκείνος. Θυμηθείτε, μισθός δικός του ο καρπός της κοιλιάς και κληρονομιά παρακυρίου τα τέκνα. Και αυτός που μας έφερε από την ανυπαρξία στην ύπαρξη και από το μη είναι στο είναι, ο ίδιος από πνευματικής πλευράς μας γεννά. Όμορφο είναι στο κείμενο από τον Ιάκωβο πρώτο κεφάλαιο. Βουληθείς, βουληθείς, από το ρήμα βούλομαι, το επιθυμώ σφοδρά, το θέλω, απεκείς εν ημάς. Ήμασταν μέσα στην πνευματική μήτρα του Τριαδικού Θεού και εν χρόνο μας έβγαλε στο προσκήνιο. Εφεσίους 2:10, ποίημα αυτού εσμένα εν Χριστώ Ιησού, καινούριο δημιούργημα και όχι απλά κτίσμα, ποίημα. Όταν θέλουμε να θαυμάσουμε καμιά φορά λέμε αυτό είναι ποίημα. Κάτι όμορφο αναγεννάται. Και ο Ιάκωβος, βουληθείς απεκείς εν ημάς, λόγω αληθείας, με το λόγο της αλήθειας, για να είμαστε και εμείς οι λίγοι απόψε, όμορφη φράση, κάποια απαρχή. Κάποια απαρχή των κτισμάτων του. Και εάν της είναι εν Χριστώ, καινή κτίσεις, νέο κτίσμα. Όλα έγιναν καινούρια. Απάντηση του Κυρίου, προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά. Πόσο γνώριζε ο Κύριος τον Αθαναήλ? Πόσο γνώριζε ο Κύριος τον Ζακχαίο? Κόσμος από κάτω να τον δει και σταματά κάτω από τη σικομουριά και ξέρει το όνομά του. Ζακχαίε, κατέβα γρήγορα. Σήμερα θα μείνω στο σπίτι σου. Και ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού που είχε πιάσει αυτή τη διάσταση θα πει αυτή γνώση, πόσο με ξέρεις, αυτή γνώση, Κύριε, είναι υπερθαύμαστη σε μένα. Πού να υπάγω από του πνεύματός σου, από του προσώπου σου πού να φύγω. Περιγράφει δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω, για να καταλήξει και πριν έρθει ο λόγος στα χείλη μου, εσύ Κύριε γνωρίζεις το πάνω. Και όπως σας έχω πει κατά επανάληψη άλλη μια φορά, μας γνωρίζει φίλο και φτερό ο ύψιστος, απ' έξω και ανακατωτά. Αλλά δεν επιλέγει να μας γνωρίζει έτσι. Θέλει να μας γνωρίζει όχι στη βάση της παντογνωσίας του μόνο, αλλά από μέσα από μια σχέση που εγώ και εσύ μένουμε 100%, 1000% διάφανοι και εκτεθειμένοι μπροστά του. Και επειδή μόνο η δική του αγάπη είναι τέλεια και η τέλεια αγάπη έξω διώκει το φόβο, τον απομακρύνει, μόνο σε αυτό το πρόσωπο μπορώ να εκτεθώ 100% όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Και να είμαι εγώ. Και να προχωρεί η σχέση και να εξελίσσεται. Και όταν τούτο αναφέρει αυτό ο Κύριος, τότε αλλάζει η ταχύτητα η πνευματική από τη μεριά του Ναθαναήλ. Τότε ο Ναθαναήλ του είπε, θυμηθείτε πώς ξεκίνησε, από τη Ναζαρέτ μπορεί να βγει τίποτα καλό. Τώρα, πρώτον, διδάσκαλε, πρώτος τίτλος. Μετά ανεβαίνει, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού. Ανεβαίνει κι άλλο, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ. Τι μπορεί να κάνει ένας θαυμαστός λόγος γνώσης. Προσέξτε. Ο Κύριος μας δεν διακονεί εδώ και σε όλη του τη διακονία, προσέξτε, με βάση τη θεότητά του. Γνωρίζει τον Ναθαναήλ ως Υιός ανθρώπου, κάτω από το χρίσμα του Αγίου Πνεύματος, με λόγο γνώσης. Ξανά πάλι. Δεν διακόνησε με τη θεότητά του. Διακόνησε ως ο δεύτερος Αδάμ με την ανθρωπότητά του, στην οποία έρχεται να τον χρήσει στο φουλ και στο ζενίθ, ο πατέρας του ουράνιος με το Άγιο Πνεύμα, εξού και Χριστός και χρησμένος. Αυτός που χρήστηκε από τον Παράκλητο το Άγιο Πνεύμα. Να γιατί πριν χρηστεί στη βάπτισή του με το Άγιο Πνεύμα, δεν έχει κάνει κανένα κήρυγμα, καμία διδασκαλία, κανένα θαύμα, καμία εκβολή δαιμονίων, καμία απελευθέρωση. Πώς, ομιλία του Πέτρου, πράξεις 10.38 στο σπίτι του Κορνήλου, πώς ο Θεός έχρισε, και έχουμε από τις ελάχιστες αναφορές, που είναι ναι τα σκέτα το όνομα που δείχνει την ανθρώπινη φύση. Πώς ο Θεός έχρισε τον Ιησούν. Ποιον έχρισε? Τον Ιησούν, την ανθρώπινη φύση. Με πνεύμα, Άγιο και με δύναμη. Και τότε τι έκανε? Διήλθε χρησμένος, ευεργετών και θεραπεύων πάντας τους καταδυναστευομένους υπό του διαβόλου. Θυμηθείτε γιατί? Γιατί ο Θεός κείμενο ειν μετ' αυτού. Με λόγο γνώσης από τον Πατέρα, από το Άγιο Πνεύμα, ξέρει ποιος είναι ο Ναθαναήλ. Με λόγο γνώσης ξέρει το όνομα του Ζακχαίου. Τώρα που είναι στο θρόνο, μας ξέρει φίλο και φτερό, όπως μας ήξερε πάντοτε, σαν ένα το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Και ο Ιησούς το αποκρίθηκε, επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις? Και αρχίζει μετά να του μιλάει θαυμαστά προφητικά. Και είναι θαυμαστά τα λόγια του Κυρίου μας, αδελφοί. Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά. Ο Ναθαναήλ μπήκε στους 12 με το όνομα Βαρθολομαίος. Να ξέρετε, έτσι, άλλη μια φορά. Ο Ναθαναήλ μπήκε στον κύκλο των 12 με το όνομα Βαρθολομαίος. Όπου Βαρθολομαίος είναι αυτό το πρόσωπο, ο Ναθαναήλ. Και ξεκινώντας, ενώ μιλάει, γίνεται διάλογος ανάμεσα στον Κύριο και στον Ναθαναήλ, το επεκτείνει σε πληθυντικό πρόσωπο, «Σας βεβαιώνω, αμήν, αμήν, κείμενο, λέγω ημίν, απάρτη όψαστε τον ουρανό ανεογότα και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας καταβαίνοντας από τον Υιό του ανθρώπου». Σας βεβαιώνω ότι σύντομα θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού, προσέξτε, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν, προσέξτε, πάνω στο γιο του Θεού. Όχι. Πάνω στο γιο του ανθρώπου. Αυτό είναι θαυμαστό. Στο γιο του Θεού, θυμηθείτε πώς ξεκινάει το κατωάνω Ευαγγέλιο, εν αρχή ειν ο λόγος, και ο λόγος ειν προς το Θεό, και τι είναι ο λόγος, Θεός. Στον άσαρκο προαιωνίως Θεολόγο, προσέξτε, πάντοτε οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Ξανά πάλι. Τον άσαρκο Θεολόγο, πάντοτε οι άγγελοι τον υπηρετούσαν. Πώς το ξέρουμε αυτό? Η περίφημη αναφορά Ισαΐας 6 κεφάλαιο με τα Σεραφείμ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Κύριος των δυνάμεων, που όταν διαβάζουμε το ανάγνωσμα αυτό από την Παλιά Διαθήκη, ο νους μας πάει στον Πατέρα Θεό. Έρχεται δι' Αγίου Πνεύματος ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του και αποδίδει το περιστατικό αυτό της λατρείας των Σεραφείμ, Σαραφείμ στα εβραϊκά. Σαράφ σημαίνει καίο, Σαράφ σημαίνει καίο, το ρήμα. Κάνει τους λειτουργούς του πυρός φλόγα και τον λατρεύουνε. Το αποδίδει δι' Πνεύματος Αγίου ο Ιωάννης στον Κύριό μας. Αυτά είπε ο Ισαΐας, Ιωάννης 12, όταν είδε την δόξαν αυτού, πιανού αυτού, του Ιησού από τη Ναζαρέτ και ελάλησε περί αυτού. Τώρα όμως οι άγγελοι εκπλήσονται. Τώρα όμως οι άγγελοι μένουν άναυδοι. Τώρα οι άγγελοι αρχίζουν και λατρεύουν, αρχίζουν και ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και υπηρετούν όχι τον άσαρκο προαιωνίως αχρόνος Θεολόγο, αλλά τον δημιουργό τους που από απίστευτη αγάπη, ασύλληπτη αγάπη, ανερμήνευτη αγάπη, παράλογη, σπάταλη αγάπη, αποφάσισε να προσλάβει κάτι που ποτέ δεν είχε την ανθρώπινη φύση, δόξα στο όνομά του για να μην την αφήσει ποτέ. Και ο λόγος σάρξε γένετο και σκήνωσε εν μέσω ημών. Και είδαμε, λέει, τη δόξα του, δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός. Και άλλη μια φορά, όταν δρασκέλισε τους ουρανούς και ήρθε εδώ, ήταν ο μονογενής γιος του Θεού. Όταν μετά τον θρίαβο του Σταυρού και της Ανάστασης κάθισε στα δεξιά του Πατέρα, ο μονογενής γιος του Θεού, δόξα στο όνομά του, έγινε ο πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Προσήλθεται σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων καταγεγραμμένων στους ουρανούς. Οι άγγελοι του Θεού ανεβαίνουν και κατεβαίνουν πάνω στον Υιό τώρα του ανθρώπου. Γι' αυτό στο ψαλμικό χωρίο αναφωνούν οι άγγελοι. Ποιος είναι αυτός? Ο βασιλιάς της δόξας. Ανοίξτε πύλες. Ανοίξτε θύρες, αιώνιοι ουράνιοι. Και θα μπει ο βασιλιάς της δόξας. Πάντοτε ήταν βασιλιάς της δόξας ως άσαρκος Θεός Λόγος. Αλλά τώρα, αλληλούια, εξακολουθεί να είναι ο βασιλιάς της δόξας έχοντας προσλάβει την ανθρώπινη φύση. Και εμένα και εσένα. Δεν περιγράφεται αυτό, αδελφοί. Γι' αυτό πλέον η δόξα, λέει Εφεσίους 3 κεφάλαιο, κλείνοντας ο Απόστολος Παύλος την εκπληκτική αποστολική του προσευχή, μια αποστολική προσευχή πάλι στο 3 κεφάλαιο και μία στο 1, αυτό η δόξα, θυμηθείτε πού, εν τη Εκκλησία. Που στο 1 κεφάλαιο τι θα πει για την Εκκλησία? Είναι το σώμα αυτού. Και τι άλλο είναι? Το πλήρωμα του τα πάντα εν πάση, μεταφράσεις λένε πληρούντος, το κείμενο λέει πληρουμένου. Αυτό το σώμα γεμίζει. Κάθε ψυχούλα που με μετάνια και πίστη τον επικαλείται, προστίθεται σε αυτό το σώμα και το πληρεί, το γεμίζει. Και όλοι εμείς, λέει, λάβαμε εκ του πληρώματος αυτού. Σε αυτόν κατοικεί το πρώτο πλήρωμα. Ποιο είναι το πρώτο πλήρωμα? Κολοσσαίς 2:9. Παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το πρώτο πλήρωμα. Το δεύτερο πλήρωμα ποιο είναι? Το σώμα του, η εκκλησία του. Το πλήρωμα αυτό. Και το τρίτο πλήρωμα είναι ό,τι λαμβάνουμε εμείς από αυτό το ευλογημένο πλήρωμα. Ό,τι λαμβάνουμε εμείς από τα δώρα που έχει δώσει σε μένα, σε σένα, σε σένα, σε σένα, σε σένα, σε σένα. Και λειτουργούμε σαν πνευματικά συγκοινωνούν τα αγκία. Και μέσω της Εκκλησίας γνωρίζεται, λέει, στις αρχές και στις εξουσίες, διά της Εκκλησίας, η πολυπίκυλη σοφία του Θεού. Οι άγγελοι του Θεού ανεβαίνουν και κατεβαίνουν επί τον Υιό του ανθρώπου, ο οποίος εν χάριτη, ανερμήνευτη, ασύλλητη, απίστευτη, μέσα στη χάρη, μας συνανέστησε, μας συνεκάθισε στα επουράνια μαζί του και οι άγγελοι ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και στη ζωή σου και στη ζωή μου. Θυμόσαστε τη θαυμαστή εμπειρία του Ελισέ. Ήρεμος ο Ελισέ, πανικόβλητος ο υπηρέτης και του διασκεδάζει τον πανικό. «Κύριε», λέει, «άνοιξε του τα μάτια να δει». Και όταν του ανοίγει τα μάτια του υπηρέτη, βλέπει ένα ολόκληρο όρος να είναι γεμάτο από τις πύρινες δυνάμεις και τα πύρινα άρματα του Θεού. Για να του πει ο Ελισέ του υπηρέτη, φοβάσαι, γιατί περισσότεροι είναι αυτοί που είναι μαζί μας από αυτούς που είναι εναντίον μας. Μεγαλύτερος είναι αυτός που ζει μέσα μας από αυτόν που ζει στον κόσμο. Οι άγγελοι του Θεού ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Θυμηθείτε, ο κολλόμενος στο Κυρίο εν πνεύμα εστί. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Καθώς ανεβαίνουν και κατεβαίνουν επί τον Υιό του ανθρώπου, ανεβαίνουν και κατεβαίνουν και στη δική σου τη ζωή και στη δική μου τη ζωή. Το θέμα είναι με τη χάρη του Θεού αυτή η διαδικασία ανεμπόδιστα να γίνεται, καθώς μεγαλώνουμε. Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Επίλογος. Πώς με ξέρεις, από πού με ξέρεις? Θα πεις στον Ιερεμία, πριν βγεις από τη μήτρα της μητέρας σου, εγώ σε αγίασα. Προφήτης στα έθνη. Και μ' αρέσει όταν ο Θεός αναφέρεται σε μελλοντικά γεγονότα, είναι τόσο σίγουρος ότι θα γίνουν, που χρησιμοποιεί παροχημένο χρόνο. Σε κατέστησα, όχι θα σε καταστήσω. Δες, λέει στον Ιησού του Ναβί, δεν λέει θα σου δώσω την Ιεριχώ. Σου έδωσα την Ιεριχώ, την ώρα που τα τείχη είναι στη θέση τους. Για να κάνει λίγο αργότερα την ερώτηση που είναι τρομερή. Έως πότε θα μένετε νοθροί στο να πάτε και να κατακτήσετε αυτά, όχι που θα σας δώσει, που σας έδωσε. Εφεσίους 1:3, ευλογητός ο Θεός και Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ευλογημένος παροχημένος χρόνος αόριστος, ο ευλογήσας ημάς. Με πόσες ευλογίες, 1, 2, 3. Εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να δυναμώσουμε στην πνευματική μας πορεία μόνοι μας. Λάθος. Εφεσίους 6 κεφάλαιο. Αφού έχει εκθέσει τις απίστευτες διαστάσεις στα πρώτα 3 κεφάλαια, στα επόμενα μπαίνει στο πρακτικό κομμάτι, λίγο πριν μιλήσει και αναφερθεί συγκεκριμένα στη θαυμαστή πανοπλία του Θεού, που είναι του Θεού η πανοπλία, αλλά η χρήση είναι του πιστού, θα μας πει, να το μυστήριο, το μυστικό, που είναι και μυστήριο ταυτόχρονα. Ενδυναμούστε, το λοιπόν αδελφοί μου, ενδυναμούστε, προσέξτε, εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Δες τι σε έκανε η χάρη. Δες τι λέει ότι είσαι. Δες τι λέει ότι έκανε για σένα. Και άρχισε να το συλλογίζεσαι. Άρχισε να το κάνεις περί συλλογή. Άρχισε να το μετατρέπεις σε καθημερινό διάλογο μαζί του. Σε ευχαριστώ, για παράδειγμα, γιατί σπέρμα δικό σου μένει μέσα μου. Σε ευχαριστώ γιατί έλαβα χρίσμα από σένα που είσαι Άγιος. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με βεβαιώνεις στο Χριστό. Σε ευχαριστώ γιατί εσύ με σφράγισες, εσύ με έχρισες, εσύ μου έδωσες τον αραβόνα του Πνεύματος στην καρδιά. Σε ευχαριστώ γιατί εκείνον που δεν γνώρισα αμαρτία, τον έκανες για μένα αμαρτία, για να γίνω δική σου δικαιοσύνη εν αυτό. Δεν παραβλέπω την κόλασή μου και τον άδη μου. Μου αποκαλύπτονται συνεχώς, καθώς οριμάζω πνευματικά. Αλλά η αναλογία είναι ένα βλέμμα στην άβυσσό μου 5-10 βήματα, βλέμματα στις απίστευτες αβύσσους της χάρης και του ελέους του Θεού. Από πού με ξέρεις? Πριν ο Φίλιππος σε φωνάξει, σε είδα κάτω από τη σικιά. Η υπερθαύμαστη γνώση του Θεού. Αυτός είναι ο πατέρας μας. Και αν το Άγιο Πνεύμα, τελειώνοντας αδελφοί, αν το Παράκλητος μας αποκαλύπτει συνεχώς τη διάσταση της πατρότητας του Θεού, δεν υπάρχει χώρος για φόβο. Δεν υπάρχει χώρος για άγχος. Το ποτήρι που μου έδωσε ο πατήρ, ο πατέρας, θα το πιω. Και επειδή είσαστε οι, εξαπέστειλε στις καρδιές σας το πνεύμα του γιού του που κράζει, δεν λέει πολλά αυτό το πνεύμα. Δύο λέξεις λέει, μπαμπά και Κύριε Ιησού. Πατέρα, Αβά και Κύριε Ιησού. Αβά, ο πατήρ. Κλείνω όπως άρχισα. Τα Χριστούγεννα είναι για μια μεγάλη συνάντηση. Του Θεού, του Δημιουργού, του Πλάστη, του Σωτήρα, του Κυρίου, με τη ζωή μου και τη δική σου. Μια συνάντηση που ανοίγει το δρόμο για μια σχέση αμοιβαία, δύο προσώπων που αμοιβαία γνωρίζονται. Και καθώς γνωρίζονται, ζούνε σε τακτά χρονικά διαστήματα, τον ουρανό στη γη. Άγιε Κύριε ο Θεός μας, ποτέ μα ποτέ η δική μας λατρεία, η δική μας ευχαριστία, η δική μας ευγνωμοσύνη δεν θα είναι αυτή που αρμόζει σε σένα, αλλά με τη χάρη σου θα είναι αυτή που μπορούμε να σου δώσουμε στο βαθμό που αυτή η χάρη έχει εργαστεί στον πυλό μας. Και καθώς οι άγγελοι καταπλήσονται και επιθυμούν να παρακύψουν, ελέησέ μας να μην εξοικειωθούμε επικίνδυνα με τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, ώστε να μας αφήνουν ασυγκίνητους και από την άλλη εργάσουμε το Άγιο Πνεύμα, δι' να μας περαιτέρω πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, ώστε με αυξανόμενο πόθο, με δέος, να εξακολουθούμε την πορεία μας θαυμάζοντας, δοξάζοντας, λατρεύοντας, ευλογώντας. Λάμψε το φως σου στα σκοτάδια μας, Πατέρα Θεέ, και φανέρωνε περαιτέρω τον πλούτο της χάριτός σου. Σε ευχαριστούμε γιατί είμαστε και εμείς οι λίγοι απόψε εδώ εις έπαινον δόξης της χάριτός σου. Στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.